kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.
Ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Abdullah bin Ahmad berkata, "Ayahku setiap hari membaca 1/7 Al-Quran dan selalu khatam pada setiap pekan. Setiap khatam, Al-Quran selalu jatuh pada malam ketujuh. Beliau pun senantiasa sholat isya, dilanjutkan dengan qiyamul lail, kemudian tidur sebentar dan qiyamul lail lagi, sehingga tiba waktu subuh. Lalu, sholat subuh dan melanjutkan membaca doa-doa. Pada setiap harinya, beliau mengerjakan sholat sebanyak 300 rakaat. Namun, semenjak beliau mendapat hukuman cambuk yang membuat fisik beliau melemah, beliau hanya mampu mengerjakan sholat sebanyak 150 rakaat." Asyar. Demikian, wallahu a'lam.
Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.